Ok, vi skal fortsette med dette her med troens grunnvoll. Og der hvor vi stoppet sist, det var med omvendelse fra døde gjerninger. Og jeg vil gjerne ta to ganger når det gjelder dette her med omvendelse, fordi det her med omvendelse er så sentralt, det er en sånn viktig del av selve frelsen, at man kan simpelthen ikke få tatt den del grundig nok. I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi at Peter han holder en riktig skarp tale og taler til dem der hører om at det var de som korsfestet Kristus, og at de på en måte korsfestet Guds sønn, han som var Messias. Og så leser vi at det stikker dem i hjertet. Og de på en måte kommer med denne her, vi kan lese det egentlig, det er Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 37 og 38. Og da ser man at de gir respons til Peter, og de sier, da de hørte det, stakk det dem i hjertet, og de spurte Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Peter svarte, omvend jer, og la jer alle døpe i Jesu Kristi navn til jer synders forladelse, så skal jeg få Helligånden som gave. Så det Peter egentlig sier her er inngangsporten til frelsen, det er omvendelse. Hvorfor er omvendelse inngangsporten til frelse? Det er fordi at uten omvendelse så er det heller ingen tilgivelse. Vi har mange mennesker i kirken i dag som når de har gjort noe forkert, så ber de en bønn, og kjære Jesus, tilgi meg, og det var synd, og vær så snill, tilgi meg, amen. Og så går de ut, og så laver de lige præcis de samme tingene, uden at de egentlig er ked af det, de har gjort, uden at de egentlig, kan man sige, forstår, at de har såret Gud i det, men på en måde, det med at bede om tilgivelse har blitt en sådan her, næsten sådan trylleformular, simsalabim, så er al din synd fjernet, og så er det det, og så kan du gøre det samme en gang til. Jeg husker, for et stykke tid siden, så hadde jeg en venn, og han levde i synd, og visste helt klart, at flere av de ting han gjorde, de var forkert. Og jeg husker, vi hadde snakket sammen, jeg spurte, jamen, hvordan kan du leve sånn, og stadigvæk kalle deg kristen? Har du ikke noe problem her? Nei, nei, jeg ber om tilgivelse hver eneste aften. Og i hans forstand så var det, da var det en sag i boks, da var det i orden. Fordi at han ba om tilgivelse, så var alt i orden. Og det er bare ikke sånn det fungerer. Fordi at uden omvendelse, så finnes det heller ingen tilgivelse. Og det er derfor omvendelse er selve inngangsporten. Det er derfor Peter sier til disse her, det første de må gjøre, det er at la seg omvende, og la seg døbe, så kommer syndens forladelse, så kommer Helligåndens gave. Og derfor er det mange mennesker i dag som går rundt og tror de er tilgitt. De tror at deres synd er fjernet, de tror at alt er helt ok, men fordi de aldri har omvendt seg, så er ikke deres synd tilgivet. De har måske bedt en formular, men det er ikke sånn at bare fordi at du gjentar en formular, så tilgir Gud din synd. Hvorfor ikke? Fordi det må omvende seg til. Og det store spørsmålet det er jo, hva er egentlig omvendelse? Hva vil det si at omvende seg? Sist så talte vi mye om dette her med at omvendelse, det er ikke kun for de søde og rare, for de hårde kriminelle, men faktisk at de, til og med de mennesker som er søde og rare, som er gode mennesker, de har faktisk også et behov for at omvende seg. Fordi at når Bibelen taler om omvendelse, så er det ikke på en måte, den setter standarden litt høyere enn kun det at være god i, kan man si, i menneskers øyne. Det handler ikke om at du er et godt menneske sammenlignet med naboen, men det store spørsmålet er du et godt menneske sammenlignet med Gud? Fordi at det er hans standard som vi en dag skal dømmes efter. Og derfor blir det også den standard vi må bruke når vi skal finne ut Hva er egentlig å være et godt menneske? Hva vil det egentlig si? Vi så sist på at når denne her mann kom til Jesus og sier, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Så irettesetter Jesus ham og sier, «Hør her, det er ingen gode mennesker. Det er kun en som er god, og det er Gud.» Og det er klart, det klinger litt dårlig i våre ører, fordi at vi har blitt indoktrinert med humanismen, som sier at alle mennesker er egentlig gode. Det er kun noen som har fått måske en litt dårlig oppvekst, eller har opplevd en del ting som gjør at de gjør en del sånn kriminelle ting, men innerst inne så er egentlig alle mennesker gode. Mens Jesus, han sier innerst inne, ifra menneskets hjerte, det er der ondskapen kommer fra. Og det er egentlig det også vi ser i, når man ser på, en måte på den verden vi lever i. Det er at mennesket kan saktens være godt når alle ting fungerer vel. Når det er ingen problemer. Når de har alt de behøver. Når alt bare kører utad. Men der hvor ondskapen kommer, det er nettopp når mennesket blir presset. Når mennesker kommer, på en måte opplever ting som på en måte, ja, hvor de blir truet. Og det er jo egentlig det motsatte av det humanismen sier. Humanismen sier, ja, men mennesker, de er egentlig innerst inne gode. Det er kun det at de har opplevd dårlige ting, opplever press, det er derfor ondskapen kommer. Og det er jo lige præcis, det er det vi ser. Ta en appelsin og press den. Hva er det du får ud? Du får ud det som er inde i appelsinen. Ta et menneske og sæt det under press, og du får se, hva som er i det menneske. Ordspråkenes bog 16, 2 sier, «En manns ferd kan være ren i hans egne øyne, men Herren prøver hans tanker.» Og det er her vi begynner å forstå at det at være god i Guds øyne er noe helt annet enn at være god i menneskers øyne. Fordi at for eksempel Jesus, han sier at du skal ikke skille, den som skiller seg fra sin hustru, han begår utroskap. Så sier Jesus, men jeg sier jer, enhver som kun har kikket på en annen pige med begær, en annen av det andre kjønn med begær, han har begått utroskap. Han la listen langt høyere. For oss mennesker, så er det, ja, men hvis vi begår utroskapshandling, så er vi utro. Men Jesus sier, nei, i Guds øyne, så er det nok at du bare tenker utroskap. Så er det utroskap. Jesus sier også, at I sier, at på en måte, øye for øye, tann for tann. Og så sier han at enhver som kun har hadet sin bror, eller hadet en annen menneske, han er skyldig i mord. I våre øyne så er man en morder i det man tar et annet menneskes liv. Men tingen er den at menneskers ferd kan være ren i hans egen øyne, men Herren prøver hans tanker. Gud ser litt dypere enn hvilken handlinger du gjør. Han ser hvilken ting er det som foregår oppi dine tanker. Og da forstår vi hurtig, ok, hvis i Guds øyne mine tanker teller like mye som mine handlinger, hvis Gud ser mine tanker like så tydelig som det min nabo ser mine handlinger, så er jeg måske ikke så sød og rar. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men hvis vi hadde en eller annen elektronisk finurlighet som vi kunne på en måte sette på din panne, og så ble hele ditt tankeliv vist til hele verden. Alle dine venner kunne se alle de ting du tenker. Jeg tror de fleste av oss, vi hadde vært rimelig pinlig berørt. Måske riktig mange av oss hadde lept av sted. Vi er vel aldri mer kommet tilbake til det sted. Hvorfor? Fordi at hvis det plutselig er våre tanker Herren prøver, han prøver også våre gjerninger, det gjør han. Men hvis Herren går så langt at han faktisk ser til våre tanker, så forstår vi at det at være god, det er en umulig oppgave for oss mennesker. Og det var derfor Gud måtte sende Jesus. Det var nettopp fordi at han så at ingen kan være gode. Det finnes kun en som er god, og det er Gud. Men Gud, han elsker alle mennesker. Og han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Tingen er bare den at den eneste måten som det var mulig på, det var at mennesker kunne bli frelst uten at behøver at leve opp til Guds bud, men hvor, kan man si, de kunne få den tilregnet av nåde, det vil si ufortjent. Og det var det Jesus gjorde på korset. Jesus kom, han levde det liv som jeg ikke formår å leve. Jesus kom, han hadde ikke gjort den eneste synd, men stadigvæk så valgte han at dø for min synd. Det er nåde, og det er derfor jeg kan bli frelst. Det er derfor jeg kan komme inn forbi himmelporten, selv om jeg har syndet. Det er fordi at Jesus har tatt straffen for den synd som jeg har gjort. Og det er her omvendelse kommer inn i bildet. Ordspråkenes bok 28:13 sier at den der vil skjule sine overtredelser, går det ikke godt, men den der bekjenner dem og holder opp med dem, finner barmhjertighet. Vi var inne helt i starten på dette her med at mange mennesker de ber en, på en måte en bønn der de ber, kjære Gud, tilgi meg min synd, og så håper de at alt er ok. Og det Bibelen sier at om vi bekjenner våre synder, så er Gud trofast, så han tilgir oss. Men det er viktig å forstå at i dette her med omvendelse, så ligger det mer enn bare det at du har kjedd at du har gjort det. Det er sånn som det står her, at den der bekjenner dem og holder opp med dem, finner barmhjertighet. Om du bekjenner din synd, og samtidig planlegger at neste weekend så skal jeg gjøre lige præcis de samme synder, så får du ikke tilgivelse. Om du ber til Gud, kjære Gud, vil du tilgi meg at jeg gjorde sånn og sånn og sånn, og du vet utmerket godt at om noen dager så kommer jeg til å gjøre de samme synder en gang til, så får ikke du tilgivelse hvis ikke det er en omvendelse til stede. Det store spørsmålet blir jo da, ja, men betyr det at hvis jeg har bedt om tilgivelse en gang, så kan jeg aldri mer be om tilgivelse om den tingen, fordi at da er løpet kørt. Hvis jeg gjør det to ganger, så er det ferdig. Og det er ikke det jeg mener. Men det jeg mener, det er at om du ikke har et oppriktig ønske om at vende om fra de forkerte ting, så er det ikke noe omvendelse. Omvendelse, det er at du vender deg bort fra det som er forkert, og går i en annen retning. Det er det at vende om. Du går i en retning, men så vender du om og begynner å gå i en annen retning. Det er omvendelse. Når Peter, når han taler om dette her, i den gamle oversettelsen, så står det at Peter sier at de skal fatte et annet sinn. Altså det betyr forandre måten som man tenker på, at det er det som er omvendelse. Så omvendelse, det er at på en måte holde opp, det er at på en måte be Gud om å tilgi en synd, men omvendelse er også at du på en måte ikke kun sier, å kjære Gud, tilgi meg, det var synd, amen, men det er at du på en måte har et ønske om å legge de ting på deg. Og så kan det være du faller igjen og igjen og igjen, og det er Gud nådig, og han tilgir. Men om du ber om tilgivelse uten, kan man si, å ha et ønske om å holde opp med det, så er ikke det en god ting å gjøre. Da henger din tilgivelse i en meget tynn tråd. Grunnen til at vi behøver, at alle mennesker behøver på en måte det her med omvendelse, det er fordi at på grunn av Adam og Evas synd, så forteller Bibelen at alle mennesker er besmittet av synd. Altså, når Adam og Eva syndet, det som skjedde, det var at det kom et slags syndevirus. Og det som dette virus gjorde i meg, det gjorde at jeg fikk en tiltrekning til det som var forkert. Adam og Eva, de visste meget godt hva som var forkert, før de spiste av frukten, eller gjorde det som var synd. Men når de hadde gjort det som var synd, så ble de besmittet av synd. Og det gjorde at både Adam og Eva og alle mennesker efter dem, de fikk en sånn innebygd trang, nysgjerrighet til det som var forkert. Og det er jo derfor vi må oppdra våre barn. Du behøver ikke at lære et barn at lyve. Det lærer det helt automatisk av seg selv. Du behøver ikke at lære et barn at være egoistisk. Det kommer helt naturlig. Grunnen til at man oppdrar børn, det er for at lære børn at ikke være egoistisk, at dele med andre, at ikke kun tenke på seg selv. Det er fordi at det ligger i den menneskelige natur. Det kommer meget tydelig frem hvis man leser i Romerbrevet, men vi kan bare lese hurtig et avsnitt her fra Romerbrevet 5, og vi leser vers 12, 15, 17 og til 19. Der sier Paulus, derfor synden kom inn i verden ved ett menneske, og ved synden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndet. Så du kan ikke bare gi Adam og Eva skylden og si at ja, men de syndet, hvorfor skal det gå over meg? Nei, du synder også. Men det som skjedde med Adam og Eva, det var at du fikk den her trang, den dragning imot det som var forkert. Så fortsetter han i vers 15. Men det forholder seg ikke med nådegaven som med fallet. For døde de mange på grunn av den enes fall, er Guds nåde og gave så meget mer kommet de mange rikelig til gode ved nåden i den ene menneske, Jesus Kristus. Og vers 17-19. Har døden på grunn av den enes fall hersket ved denne ene, så skal enda mer de der får rettferdighetens overveldende nåde og gave for herredømme og liv ved den eneste, Jesus Kristus. Altså, liksom det eneste menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, sådan er den ene enkeltes rettferdige gjerning også blevet til rettferdighet og liv for alle mennesker. For liksom de mange ble syndere ved det ene menneskes ulydighet, sådan skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Vi kan tenke, ja, men det er urettferdig at fordi Adam og Eva syndet, så skal vi ha denne her trang til synd, at det skal gå ut over meg. Altså, jeg er uskyldig, jeg vil ikke ha spist av det frukt. For det første så vet du ikke om du hadde måske gjort lige præcis det samme som Adam og Eva, hvis du hadde vært i deres situasjon. Men samtidig så er det nettopp det at deres synd gjorde oss til syndere, det er den samme mekanisme som gjorde at Jesu død på korset kunne gjøre meg til rettferdig. Så selv om jeg synes det er urettferdig at det som Adam gjorde går ut over meg, så er det faktisk lige præcis den samme mekanisme som gjør at når Jesus dør på korset, så kan det bli til rettferdighet for meg. Så måske man heller skal være takknemlig for at det er sånn at det Adam og Eva gjorde kunne bli til død for meg, fordi at nettopp den samme mekanisme gjorde at Gud stadig med å være rettferdig kunne gjøre meg rettferdig ved at Jesus tog min straff. Og det er fordi at mennesker har denne her, kan man si, indre trang, denne her, noen mennesker kaller det arvesynd, at på en måte at alle mennesker helt ifra barnsbena har denne her trangen til synd latent i seg. Så kan du tenke, men det lyder ikke særlig positivt det her. Altså det her å tale om synd og at alle mennesker synder og at ingen mennesker er gode nok og at i Guds øyne så er vi alle sammen storsyndere fordi Gud han ser til våre tanker. Nei, det er riktig. Det er ikke særlig positivt. Men hensikten med det jeg sier, det er ikke for å trykke deg ned og for at, kan man si, få deg til å gå rundt og henge med hodet og tenke, å, hva er jeg elendig, å, hva er jeg slem, å, hvor forferdelig jeg er. Det er ikke det som er målet mitt med det jeg sier. Grunnen til at jeg sier det jeg sier, og grunnen til at jeg prøver å svartmale litt grann synden, det er fordi at mennesker søker ikke frelse om ikke de føler et behov for frelse. Og mennesker griper ikke fatt, altså en som er ute og svømmer i sjøen, og måske redningsmennene vet at han kommer til å drukne hvis han fortsetter, men om ikke vedkommende selv opplever noe fare, så fortsetter han å svømme. Og de kommer, skal vi ikke redde deg? Nei, nei, jeg har det fint, jeg behøver ikke redning, nei, det er ingen problem. Det er viktig for oss mennesker å forstå syndens alvor. Det er viktig for oss å forstå, kan man si, det syndige. Fordi det vil nettopp være med at gjøre frelsen enda større. Det er nettopp det Jesus sier i Lukas 7:4, at den som har fått meg tilgivet, han elsker meg. Så ved at vi virkelig går i dybden og ransager oss selv og virkelig forstår, hva har jeg da bare tenkt mange forkerte tanker, hva har jeg da? Ved at jeg forstår og ikke prøver å skjule det forkerte jeg har gjort, men heller bare graver det frem og legger det frem for Gud, jo mer forstår jeg hvor fantastisk hans nåde er, som har tilgitt meg det hele. Jo mer synd jeg finner i mitt eget liv, jo mer ved jeg at Gud har tilgivet. Jo mer jeg ser min egen ondskap, jo større blir Guds nåde. Fordi at det var nettopp derfor Jesus kom og døde, nettopp for min synd og de ting jeg har gjort. Det vi avsluttet litt sist, og som vi bare skal se litt hurtig på, det er det her at Hebreerbrevets forfatter taler om omvendelse fra døde gjerninger. Og det er det som ofte er vårt problem her i den, eller ikke bare i den vestlige verden, jeg tror generelt over hele verden, det er at mennesker, de har en sånn evne til å prøve å rettferdiggjøre seg selv, og for å rettferdiggjøre seg selv, så prøver de å gjøre en hel masse gode gjerninger, og så tenker de, nå, hva er jeg dyktig? Nå, hva er jeg et godt menneske? Mens Bibelen sier at alle de her gjerninger som vi prøver å gjøre for å bli mer elsket av Gud, jamen det er døde gjerninger. De hjelper ikke. Gud elsker deg maksimalt allerede. Gud, han har offret sin sønn for deg. Jesus, han offret sitt liv for å gi deg frelse. Han elsker deg fullt ut allerede. Og det finnes ikke noe du kan gjøre for at han skal elske deg mer. Og faktisk så er det sånn at det finnes ikke noe du kan gjøre for at han skal elske deg mindre. Fordi at han så lige præcis din ondskab, ifra du ble unnfanget til du døde. Han så hele ditt liv når han døde på korset, og han valgte at dø for deg. Så det finnes ikke den synd du kan gjøre som kommer til å sjokkere Gud. Og tenk, å nei, gjorde han noe sånn som det her? Nei. Gud, han har sett hele ditt liv, og han valgte å dø for deg, fordi han elsker deg, selv efter han har sett alle dine tanker, selv efter han har sett alle de ting du har gjort, og de ting du kommer til å gjøre. Han valgte å elske deg, han valgte å dø for deg, og derfor kan vi med frimodighet, selv om vi har gjort mange dårlige ting, selv om vi føler at vi er måske verdens største syndere, så kan vi med frimodighet komme til Gud, og be om nåde. Fordi vi vet det er ingenting han heller ønsker enn å gi oss nåde. Og det behøves, min frelse, den avhenger ikke av min egen godhet. Fordi alle mine gode gjerninger som jeg gjør i håp om at Gud skal elske meg mer, jamen det er døde gjerninger, det er dødfødt. Det hjelper ikke. Det er ikke noe du kan gjøre for at Gud elsker deg mer. Han elsker deg. Og det er punktum. Han har sett hele ditt liv, og han har valgt å dø for deg. 1. Johannes 1, 7-10. Vi kan lese det. Der står det, men hvis vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, har vi fellesskap med hinanden. Og Jesus, hans sønns blod, renser oss for all synd. Hvis vi sier at vi ikke har synd, fører vi oss selv på villspor, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgiver oss våre synder og renser oss for all urettferdighet. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. At påstå at vi ikke har syndet, eller at påstå at ja, men minst, ja, okay, jeg er ikke fullkommen, jeg har jo selvfølgelig gjort noen ting som er forkert, men altså, jeg er jo ikke så slem. Det er egentlig selvrettferdighet. Og det er nettopp selvrettferdigheten som er mange menneskers største problem. Det er fordi, fordi de selv føler at de er tålige ok mennesker, så kommer de aldri fram til der at de virkelig omvender seg. Og før de kommer derhen at de omvender seg, innser at de har syndet, så får de heller ikke del i tilgivelsen. Det vi må forstå når det gjelder synd, det er at min synd, den er først og fremst imot Gud. Om jeg lyver, så sårer jeg måske andre mennesker ved at jeg lyver. Men den som jeg sårer mest av alt ved at jeg lyver, det er Gud. Han som har gitt meg fri vilje. Og så tar jeg den frie viljen jeg har fått fra ham, og så velger jeg at bruke den imot hans vilje. Når jeg går og baktaler noen, så er det måske noen som blir såret over at man blir baktalet, men den som blir allermest såret, det er Gud. Når mennesker begår mord, så er det alltid folk som sitter igjen såret, skuffet, men den som er mest skuffet, det er Gud. Han som ga deg fri vilje, og så velger du å bruke den fri viljen til at lyve, til at måske ennå går derhen at man begår mord. Din synd er først og fremst imot Gud og ikke imot andre mennesker. Og det er det vi må forstå. Vi behøver omvendelse, fordi alle mine forkerte tanker, de har faktisk såret Gud. At jeg har valgt å bruke min frie vilje til å tenke ting som sårer Gud, som går imot hans vilje. Og det er omvendelse. Det er at vende seg bort de farlige ting. Innse, jeg behøver frelse. Innse at jeg er ikke god nok i meg selv. Innse at jeg behøver Guds hjelp. Det er omvendelse. Og det er noe som ikke kun er en engangsbegivenhet, men det er noe vi må leve i igjen.